Priprema Daniel Šarić.
Orkestar Radio Televizije Srbije najstariji je narodni orkestar u Srbiji, a i među državama u okruženju. Tokom svog postojanja i rada ovaj ansambl ostvario je brojne nastupe, koncerte i emisije narodne muzike. Posebno je značajno snimanje trajnih snimaka narodnih pjesama i igara koji se čuvaju u zvučnom arhivu RTS-a. To im je sasvim dobra preporuka za naš izvornik.
Thank you.
sve je počelo odmah po osnivanju Radio Beograda oktobra 1924. godine. Značajan dio programa bio je posvećen narodnoj muzici. Bez obzira na to što je početak života narodne muzike karakterisao visok stepen improvizacije u izvođenju i što su se emisije skoro isključivo odvijale po pisanim ili telefonski izraženim željama slušalaca, ovaj vid njegovanja izvođenja muzike vrlo brzo je osvojio širok krug slušalaca. U to vrijeme oformljeni su i prvi radio ansambli za izvođenje narodne muzike, a vodili su ih Jovan Stojanović, Anta Grujić i Sima Begović.
Thank you.
Krajem 1929. godine u Radio Beograd dolazi violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Ličnost koja će obilježiti čitav jedan period veoma značajan u muzičkoj istoriji Radio Beograda. Odgovarajuća orkestarska pratnja narodnih pjesama u improvizovanom izvođenju vremenom se mijenjala, pa je proširivanje i popunjavanje postojećih narodnih ansambala u pravcu nastajanja Narodnog orkestra u pravom smislu te riječi bilo neminovno. Krajem 1934. godine fuzionisala su se dva mala sastava u jedan pod dvojnim rukovođenjem Begović-Pavlović i već naredne godine Narodni orkestar Radio Beograda, pretežno sastavljen od gudačkih instrumenata, počeo je kontinuirano da radi. Ubrzo po osnivanju, Vlastimir Pavlović Carevac se nametnuo kao izraziti talenat sa velikom sposobnošću vođenja Narodnog orkestra, što je praktično značilo sve masovniju i neposredniju saradnju vokalnih i instrumentalnih solista. Tokom godina rada narasle programske potrebe uslovile su i neophodnost korijenite reorganizacije i novo dimenzionisanje Narodnog orkestra. Carevac obogaćuje orkestar uvođenjem duvačkih instrumenata i harmonike. Kao odličan poznavalac našeg muzičkog folklora, izvanredan solista na violini i nenametnuti autoritet, Carevac je uspio da ostvari neophodno jedinstvo unutar samog orkestra, stvorivši da orkestarska baza ni u kom slučaju ne bude zamišljena kao jednolična, monotona, prateća osnova. Naprotiv, raskošno osmišljene orkestarske dionice, inventivni aranžmani, izrazita ritmička i akordska pratnja, kontrapunkti, picikato violinske linije, zvučna i harmonska obojenost doprinijeli su da se uspostavi sjajna dijalogizacija vokalnih i instrumentalnih solista s jedne i orkestra s druge strane.
Thank you.
Carevac je stvorio jedinstven, prepoznatljiv stil kao opšti osnov prema kome se mogu mjeriti inovacije i individualnosti posebnih dijela. Muzikalan, školovan, sigurnog ukusa, ovaj umjetnik kao da je bio predodređen da uz pomoć dobrih muzičara u svom orkestru i u muzičkoj redakciji izvrši primarnu stilizaciju narodnih pjesama i igara. Zahvaljujući zlatnim glasovima Radio Beograda kao što su to bili Danica Obrenić, Anđelija Milić, Radmila Dimić, Zora Drenpetić, Ružica Protić, Vukašin Jeftić, Ljubivoje Vidosavljević, Dragoljub Lazarević, Miodrag Popović i mnogi, mnogi drugi sa kojima je sarađivao, često im otkrivajući samo njemu znane tajne o ljepotama melodijskih linija, ukrasa, simbolike teksta i značaju dikcije. Vlastimir Pavlović je ostvario neizbrisiv trag u našoj narodnoj muzici, svirajući uživo u emisijama na radiju i još više na brojnim audio zapisima koji se nalaze u fonoteci Radija Televizije Srbije. Carevićevim odlaskom u penziju 1965. godine, Narodni orkestar nastavlja sa radom pod upravom violiniste izuzetnih izvođačkih sposobnosti Miodraga Radeta Jašarevića. Carevićev saradnik i savremenik Jašarević nije bitno uticao na promjenu sastavu već postavljenog orkestra, kao i na način interpretiranja naše narodne muzike. We'll be right back. Poslije tragične smrti ovog umjetnika 1976. godine na dužnost šefa Narodnog orkestra stupa klarinetista magistar Božidar Boki Milošević. Sama činjenica je da je na čelu orkestra klarinetista, a ne violinista, uticala je da ovaj orkestar dobije zvučnu boju koja se bitno razlikovala od boje Carevčevog orkestra. Također se mora naglasiti da je tih godina silovit prodor ostvarila i takozvana novokomponovana muzika, često sa primjesama stranih melodijskih i ritmičkih obrazaca, i da su se muzički urednici i programski kolegijum našli pred velikim programskim izazovima i pitanjima. Kako i u kom pravcu formirati repertoar Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd? Tada se na svu sreću smoglo snage da se ostane dosljedan i vjeran tradicionalnim muzičkim vrijednostima i da repertoar orkestra čine prije svega narodne pjesme, igre iz svih krajeva Jugoslavije. Ipak, ove turbulencije na muzičkom planu odrazile su se i na rad orkestra. Dolazi do promjene u sastavu, uvođenjem bubnjeva, a znatno veću ulogu dobijaju harmonika i klarinet. 80. godina prošlog vijeka umjetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, kasnije Radio Televizije Srbije, postaje Ljubiša Pavković, solista na harmonici, koji je skoro tri decenije uspješno vodio ovaj orkestar. Povećan instrumentari, prisustvo dvije harmonike, pet violina, viole, violončela, kontrabasa, flaute, klarineta, gitare i bubnja, učinili su da Narodni orkestar ostvari moderni zvuk u izvođenju tradicionalne muzike. Pavkovićev raskošan talenat, veliko poznavanje stilskih karakteristika srpske, balkanske muzičke baštine, vizija usmjerena ka visokim umjetničkim dometima u izvođenju narodne muzike, bitno su uticali da repertoar ovog orkestra bude širokog dijapazona, a izvođački i aranžmanski dobro osmišljen. Ljubiša Pavković je kao izuzetan solista na harmonici, pedagog i posvećeni šef Narodnog orkestra, otkrio i školovao čitavu generaciju vrsnih solista i orkestarskih muzičara koji i dan danas na pravi način njeguju naše tradicionalne pjesme i igre, gradske pjesme i romanse, ali i odabrane kompozicije u narodnom duhu, kao i melodije i ritmove naroda susjednih država.
Thank you.
Odlaskom Ljubiše Pavkovića u penziju 2009. godine, dužnost umjetničkog rukovodioca Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije preuzima solista na harmonici Vlada Panović. Kao Pavkovićev sljedbenik, Vlada Panović uspješno i sigurno nastavlja da vodi orkestar, čvrsto se oslanjajući na tradicionalne vrijednosti i oličenje u našoj narodnoj muzici, muzici Srbije i Balkana. Orkestar Radio Televizije Srbije dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su i Zlatni Beočug 2007. godine, kojeg dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda. Zlatna plaketa Saveza amatera Srbije 2010. godine za umjetnički doprinos u očuvanju narodne muzike Republike Srbije. Velika plaketa 2019. godine festivala Carevčevi dani za ostvaren izuzetan doprinos razvoju i njegovanju srpske narodne muzike, kao i brojne zahvalnice za učešća na koncertima humanitarnog karaktera. Za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom području, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije dobitnik je Vukove nagrade za 2021. godinu, koju tradicionalno dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.
can't find that on the radio.
Radio među ljudima.